sed la dispelitoi trairis predicante la vorton, cae Filippo, malsuprenirinte en la urbon Samario, proclamis al ili la Christon, cae la homa maso unuanime attentis la paroloin de Filippo, ciam ili lin audis cae vidis la signoin, ciuin li faris. Cia el multae el ili, ciui havis malpurain spiritoin, citiui elvenis, criante per lauta vocio, cae multae paralizuloi cae lamuloi resanigis, cae estis granda gioio en tiu urbo.